Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Subota je 2. novembarski dan 2013. Kao i obično, na kraju sedmice u ovoj emisiji podsjećamo na najvažnije događaje proteklih dana, ali prioritet imaju današnje vijesti, čiji pregled upravo slijede.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U jučerašnjem sudaru dva tramvaja u Sarajevu teške tjelesne povrede zadobilo je 6 osoba, a lakše 68, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Kako navodi glasnogovornik ministarstva Irfan Nefić, završen je uviđaj o okolnostima nesreće.
Naš politički službenici će sav uviđajni materijal dostaviti nadležnom tužilaštvu, koje će dalje preduzimati potrebne aktivnosti na rasvjetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.
Svi povrijeđeni koji su zbrinuti u sarajevskim bolnicama pušteni su kući, ističe Selma Mulić iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Pacijenti su uglavnom imali kontuzije, posjekotine i udarce. Ono što treba naglasiti jeste da niko nije bio životno ugrožen. 3 pacijenta su bila zadržana, observacije radi 24 sata.
Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine saopštila je danas povodom pronalaska velike količine vojnog naoružanja na području opštine Tešanj da će uviđajne radnje na licu mjesta biti nastavljene kada se zato stvore potrebni sigurnosni uslovi, odnosno kada se područje deminira. Prema prvim procjenama pronađeno je oko 500 granata za bestrzajni top, što bi se moglo dovesti u vezu sa oružjem koje su pripadnici SIPE u mjesecu julu pronašli u selu Kaloševići na području iste opštine. U Bosni i Hercegovini jutros je počeo kontrolni popis stanovništva, domaćinstava i stanova, što će trajati do 10. novembra, govori Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Kontrolni popis je redovna aktivnost koja se provodi poslije svakog popisa u svim zemljama na jednom manjem uzorku koji se vrši slučajnim odabirom. U našem slučaju to je 107 općina u 240 popisnih krugova, nekih 16.500 kućanstava, odnosno procjena nekih 50.000 osoba će biti ponovno popisano.
Na Kosovu je danas izborna šutnja pred sutrašnje lokalne izbore na kojim učestvuju 103 potvrđene izborne liste, od kojih su 38 albanske, a 33 srpske. Ostalo su liste nezavisnih kandidata, zatim Bošnjaka, Turaka, Roma, Crnogoraca, Hrvata, Goranaca i Aškalija, saopštila je Centralna izborna komisija Kosova. Isplata oktobarske penzije u Hrvatskoj obustavljena je za oko 50.000 penzionera, jer Zavodu za penzijsko osiguranje nisu dostavili lični identifikacioni broj. Između ostalog, radi se o 46.000 korisnika iz inostranstva koji u vrijeme kada su ostvarili pravo na penziju nisu imali lični broj. Njemačka i Brazil uputile su nacrt rezolucije Generalnoj skupštini UN-a kojom se poziva na okončanje prekomjernog elektronskog nadzora prikupljanja podataka i drugih napada na privatnost. U nacrtu rezolucije ne navodi se konkretno ni jedna zemlja, iako diplomate UN-a ističu da je jasno usmjerena na Sjedinjene Američke Države zbog masovnog međunarodnog programa nadzora. 11 osoba je izgubilo života, 17 je ranjeno u eksploziji u fabrici pirotehničkih sredstava na jugu Kine. Policija je uhapsila 2 osobe, javila je agencija Nova Kina. U Poljskoj i Baltičkim zemljama počele su danas vojne vježbe NATO-a u kojim do 9. novembra oko 6.000 vojnika Zapadnog vojnog saveza provjerava sposobnosti alijanse za kolektivnu odbranu napadnutog člana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prognozira se umjereno do pretežno oblačno. Kiša prvo u jugozapadnim i zapadnim dijelovima, a u noći sa nedjelje na ponedjeljak i u ostalim područjima. Jutarnja temperatura od 7 do 17, a najviša tokom dana od 15 do 21, na jugu do 23 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A sada podsjećamo na događaje tokom sedmice i teme koje su obrađivane u našim redakcijama. Pored ostalog izdvajamo. I dalje negativan bilans pregovora BH lidera o provođenju presude Sejdić Finci.
Ovo iscrpljivanje traje već predugo. Čini mi se da je i Evropska unija odlučila primijeniti jednu novu strategiju koja sigurno će dati određeni rezultat.
Afera u pravosuđu. Ministarstvo pravde federacije naložilo premještanje zaštićenog svjedoka.
To što su BH i SIPA svoje mjesto razlogom utvrđuju koji zbog kojih razloga naredio izmještanje ove osobe.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Dva sastanka lidera političkih stranaka iz federacije, prvi na domaćem terenu, odnosno u Sarajevu, sa specijalnim predstavnikom EU Peterom Sorensenom, te drugi u Budimpešti sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom, završeni su bez dogovora o provođenju presude Sejdić Finci. Ipak, i to po ko zna koji put, nagoviješten je napredak u približavanju stavova, a novi sastanak na ekspertnom nivou najavljen je u Briselu za nekoliko dana. Pripremila Tina Jelin Dizdar.
Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, koji je nedavno imenovan na mjesto potpredsjednika delegacije Europskog parlamenta za odnose s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, uvjeren je da će se Europska unija aktivnije uključiti u postizanje dogovora u slučaju presude Sejdić i Finci.
Ovo iscrpljivanje traje već predugo. Čini mi se da je i Europska unija, s obzirom na blizinu vlastitih izbora iduće godine, odlučila primijeniti jednu novu strategiju koja sigurno će dati određeni rezultat. Pitanje je naravno da li će se očekivanje i ovoga puta iznevjeriti. Ili ćemo doista biti svjedoci da je moguće preskočiti tu dejtonsku sjenu. To čak nakon što su neki drugi otvoreni problemi u regiji, odnosi između Srbije i Kosova, naprosto pokazale da se uz određenu političku volju i pravo posjedovanje međunarodne zajednice može zabilježiti napredak.
Bez obzira na aktivniju ulogu međunarodne zajednice, generalna tajnica Europske inicijative za stabilnost Aleksandra Štiglmajer nije uvjerena da će naredne sedmice biti pronađen model za rješenje pitanja presude Sejdić i Finci. Pokušaj rješenja takozvanog hrvatskog pitanja kroz implementaciju presude suda u Strasburu pregovore je zakompliciralo. No to nije jedini problem.
Da ima opet druge strane koje bi htjeli malo više centralistički usmjer i tako dalje. Sejdić Finci, duh odluke je naravno odličan, ali te prijedloge o kojima se sada pregovara, te će opet zamrsniti etničku podjelu. Ono, naravno će kandidat za predsjedništvo iz Republike Srpske biti Srbin i naravno se za federaciju traži neko rješenje gdje bi Hrvati mogli osigurati da oni biraju hrvatskog člana. To znači de facto se neće ništa promijeniti. I naravno je pitanje zašto je toliko napora i toliko vremena i energije uloženo u to pitanje, umjesto da je komisija radila na tome da Bosna se složi oko standarda za hranu, da može dalje eksportirati u Hrvatsku, da izradi neke važne strategije da pokrene ekonomiju.
U svojoj analizi, podsjetimo, Europska inicijativa za stabilnost upozorila je kako slučaj Sejdić i Finci ne bi trebalo da blokira aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina bi trebala prvo da krene ka statusu kandidata, pa onda da se napravi screening u zakonodavstvu. Navode u studiji.
Mi smatramo da je to jako osjetljivo pitanje sa kojim se muče i lideri drugih multietničkih država koje već jesu članice Europske unije, kao što su Belgija, Južni Tirol, u Italiji ili Kipar. Smatramo da je to bila greška da se to napravilo uvjetom za aplikaciju članstva u Europskoj uniji. Mi zagovaramo da bi se moralo prihvatiti jedan djelomičan dogovor, možda oko lakšim pitanjem doma naroda, da bi to trebalo biti dovoljno, ali hoće nas poslušati Europska komisija i države članice u jedno drugo pitanje.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta Tonino Picula ipak napominje kako je rješenje presude u predmetu Sejdić i Finci početak. I to, kako naglašava, teških pregovora na europskom putu koji u konačnici trebaju osigurati bolju budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne treba prodavati iluzije. Put Bosne i Hercegovine kao i svih drugih zemalja bit će težak. Teži od hrvatskog.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Daleko od političkih, uglavnom jalovih naklapanja, Bosna i Hercegovina gubi ugled u svijetu u brojnim oblastima. Tako je u analizi Svjetske banke o poslovanju unutar države Bosna i Hercegovina zauzela neslavno 131. mjesto od ukupno 189 pozicija. U rangu smo sa Bangladešom i Ugandom, te ubjedljivo najgori u okruženju. Neke od reakcija u Bosni i Hercegovini zabilježila Selma Boračić.
Ekonomski analitičar udruženja SWOT Saša Grabovac.
Pa u samom izvještaju vidimo mnoge oblasti u kojima Bosna i Hercegovina ili ne pravi nikakav pomak, ili čak imamo i pogoršanje nekih uslova poslovanja, ili ako pravimo pomak, drugi to rade mnogo brže. Mi smo zadnji u Europi, mislim da dovoljno da se kaže da nismo apsolutno položili ispit iz kreiranja povoljne investicione klime.
Na ovogodišnjoj tabeli BiH je pala za jedno mjesto u odnosu na prošlu godinu. Grabovac kaže da izvještaj Svjetske banke potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima lošu poslovnu klimu i da domaći političari ne vode računa o privlačenju stranih investicija.
Mislim da je jako bitno iskomunicirati da političari shvate da za lokalne zajednice koje privlače puno investitora, koje imaju veliku stopu zaposlenosti, koji je radnicima redovno platu, predstavljaju sigurnu glasačku bazu, lojalnu glasačku bazu.
Ukoliko BH političari žele zaustaviti daljnji pad ekonomije u državi te poboljšati uslove poslovanja, moraju što prije krenuti sa suštinskim reformama, tvrdi Saša Acić iz Unije poslodavaca Republike Srpske.
Pri tome mislimo da bi u svakom slučaju morali krenuti odlučnije i sa suštinskim reformama u pogledu radnog zakonodavstva.
Loš poslovni ambijent u državi tjera strane investitore, a domaći poduzetnici sve teže se odlučuju na pokretanje vlastitog biznisa. Saša Acić.
Da bi se u suštini poduzetnici odlučivali da krenu u novi biznis, potrebna je jednostavno jedna bolja poslovna klima u kojem ne postoji između ostalog i osuda privatnog kapitala. Znači, mi sada živimo u jednom sasvim drugom sistemu i mislimo da uz jedan kvalitetan pristup i razvoj privatnog kapitala na Bosni i Hercegovini možemo napraviti jedan kvalitetan iskorak, a to će onda i posredno stimulisati pojedince da pokreću biznis na ovom prostoru.
Događaji sedmice.
Događaj sedmice je svakako umješanost ministra pravde Federacije Zorana Mikulića u najveću istragu državnog tužilaštva kada je odlučio da zaštićenog svjedoka u predmetu organizovanog kriminala pod nazivom Lutka iz Sarajeva prebaci u Zenicu. Nakon što je ustanovljeno da je prebacivanje svjedoka obavljeno bez znanja i saglasnosti tužilaštva i suda te ureda za zaštitu svjedoka, prvo je uhapšen pomoćnik ministra Hidajet Trako koji je nakon saslušanja pušten iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Agencija za istrage i zaštitu zatim je pozvala ministra pravde Zorana Mikulića da kao osumnjičeni da izjavu o okolnostima nedozvoljenog izmještanja zaštićenog svjedoka. Više informacija prenosi Dženana Karabegović.
Zoran Mikulić, ministar pravde Federacije BiH, saslušan je u svojstvu osumnjičenog u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Razlog je postojanje sumnje da je zloupotrijebio položaj ili ovlaštenja te ometao rad pravosuđa, govori Kristina Jozić, portparolka SIPE.
Osumnjičeni je pozvan radi ispitivanja na okolnosti dozvoljenog izmještanja zaštićenog svjedoka u složenom predmetu organiziranog kriminala iz jednog u drugi kazneno-popravni zavod u kojem se zaštićeni svjedok nikako ne smije nalaziti, a radi opasnosti po sigurnost i život istog.
U rasvjetljavanju slučaja, osim Agencije za istrage i zaštitu, je uključeno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, govori portparol Boris Grubešić.
To što je SOB i HSIPA svojom istragom utvrđuju koji zbog kojih razloga naredio izmještanje ove osobe, iako svi subjekti uključeni u proces dobro znaju da su navedeni zaštićeni svjedok koji je već dobijao prijetnje za sigurnost i život, ni pod kojim uvjetima ne smije dovoditi u tu zatvorsku ustanovu.
Istovremeno, ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić izjavio je da je u spornom slučaju postupio u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Mikulić tvrdi da je sve urađeno u skladu sa zakonom, te da se silnim hapšenjima samo narušava kredibilitet ministarstva.
Jedino nezakonito u ovom slučaju je postupanje državnog tužilaštva. Jeste li čitali zakon o izvršenju krivičnih sankcija? Piše, nakon izdržavanja 1/3 kazne zatvora na molbu osuđene osobe ili na prijedlog rukovodioca ustanove, a prijedlog postoji, može se dobiti premještaj osuđene osobe iz jedne u drugu ustanovu. O premještaju osuđene osobe iz jedne u drugu ustanovu odlučuje Federalno ministarstvo pravde. I što je tu nezakonito, što je tu sporno?
Mediji spekulišu da je zaštićeni svjedok saradnik državnog tužilaštva i od pomoći u slučaju protiv optuženih koji su obuhvaćeni predmetom Lutka, čiji je zadatak bio da se uhapsi Naser Keljmendi. Na upit da li je slučaj povezan sa ovom akcijom, Kristina Jozić, portparolka SIPE, odgovara.
Radi se o nastavku aktivnosti u okviru predmeta kodnog naziva Lutka.
S obzirom da se u roku od 3 dana privode najviši zvaničnici vlasti koji se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom, nameće se pitanje, može li se govoriti o sprezi vlasti i pripadnika kriminalnih grupa? Profesor Mirsada Bazović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu o tome kaže.
Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek spada u prilično neorganizirano društvo i neorganiziranu državu koja je u dobroj mjeri u mnogo čemu disfunkcionalna i samim tim tim mogućnosti, a i realna praksa povezivanja pojedinaca iz institucija vlasti i kriminalaca je na sceni.
Ibrahim Prohić, koji je godinama radio kao psiholog u Tuzlanskom kazneno-popravnom zavodu o sprezi politike i pripadnika organizovanog kriminala, za naš radio ističe.
U ovom konkretnom slučaju ja naravno nemam dovoljno podataka, ali meni je taj sistem poznat iznutra i znam da postoje, svjedočio sam da postoje, ja sam ih nazivao van institucionalni utjecaj na ono što se u sektoru pravosuđa radi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Raste radničko nezadovoljstvo. Tako su radnici kliničkog centra Banja Luka, njih nekoliko stotina, sa jučerašnjeg polusatnog protestnog okupljanja Vladi Republike Srpske poručili da traže redovne plate, bolje uslove rada i donošenje hitnih mjera za sanaciju zdravstvenog sektora, zabilježio Erdoğan Katana.
Željko Šukalo, predsjednik samostalnog sindikata u zdravstvu Republike Srpske.
Ja ću porukim šaljemo, negirajte nas, morate ispoštujete sve što je zakonom regulisano i kolektivnim ugovorima.
Predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Ranko Palačković smatra da je Vlada Republike Srpske najodgovornija za katastrofalno stanje u zdravstvu ovog BH entiteta.
Želimo jednostavno da sjednimo sa predstavnicima vlade i dogovorimo, znači, da budu redovne plate zdravstvenih radnika, da imamo sredstva za rad, da budu zadovoljni naši pacijenti. Vi vidite da sve više se pojavljuje, nema sredstava za rad. Znači, ako mi nemamo lijekova, nemamo potrošnog materijala, to je problem, mi ne možemo normalno raditi, a pacijenti i ljudi koji kada su bolesti, oni prvo svoje nezadovoljstvo iskazuju na zdravstvenim radnicima, a ne na onima koji su dužni da obezbede do sredstva.
Ukupna dugovanja kliničkog centra Banja Luka dostigla su 50 milijuna konvertibilnih maraka, a radnicima doprinosi nisu uplaćivani od avgusta prošle godine. Vlada Republike Srpske nedavno je donijela odluku da zdravstvene ustanove moraju od septembra isplaćivati bruto plate zdravstvenim radnicima. Željko Šukalo.
Sinoć po prvi put javio da će sljedeća plata ići u bruto iznos. A da budem iskren, prekjuče su nam rekli za 15 dana, ali nećemo uopšte platiti. Što znači, ima novca, treba ih dobro pritisnuti ili otjerati tamo gdje su. I sljedeće, da normalno klinički centar napokon dobije svoj status, skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ali u pravom smislu da to bude klinički centar, a ne univerzitetska bolnica trećeg nivoa.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske saopštili su da će prva plata s porezima i doprinosima nakon 14 mjeseci radnicima kliničkog centra Banja Luka biti isplaćena u ponedjeljak 4. novembra.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti. Sutra se na Kosovu održavaju lokalni izbori.
Kosovski zvaničnici, kao i predstavnici međunarodnih misija, pozvali su sve građane da izađu na izbore, a posebno one na severu Kosova.
Predsjednik Hrvatske o problemu natpisa na ćirilici.
Dnevna politika zasigurno ne može kao svoj pogonsko gorivo koristiti licitiranje s pravima bilo koje grupacije, a posebno ne s pravima nacionalnih manjina.
Stadionima u Bosni i Hercegovini haraju huligani, građani kažu.
Ne opravdavam uglavnom tu tuču, ima drugačiji način za podržavanje, da li riječ o fudbalu, nekom drugom sportu.
Mislim da je jedino kažnjavanje pravo rješenje za to.
Događaji sedmice.
Uoči sutrašnjih lokalnih izbora na Kosovu, međunarodne organizacije te vlasti u Prištini i Beogradu pozvali su građane da izađu na birališta i glasaju za gradonačelnike i odbornike u 38 opština. Javljaju naše novinarke Amra Zajneli iz Prištine i Branka Mihajlović iz Beograda.
Biće otvoreno ukupno 798 glasačkih centara, odnosno 2366 biračkih mesta. U procesu izbora učestvuje 103 politička subjekata, od kojih su 33 ispred Srpske zajednice, a među njima i građanska inicijativa pod nazivom Srpska, koju podržava zvaničan Beograd. Ono što je specifično za predstojeće lokalne izbore je to što se oni po prvi put uz pomoć OEPS-a organizuju i u sjeverni deo Kosova, što je predviđeno i briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Zvaničnici kao i predstavnici međunarodnih misija pozvali su sve građane da izađu na izbore, a posebno one na severu Kosova. U zajedničkoj izjavi diplomatskih predstavništva pozvane su sve strane da daju sve od sebe i da obi obeshrabe svaki oblik nasilja, zastrašivanja ili prinude, kako bi se ljudi osjećali slobodno da iskoriste svoje demokratsko pravo glasa, izražavanja ličnog političkog mišljenja, bez mešanja ili pretnje represijom. Kosovski lideri izražavaju ubeđenje da će predstojeći izbori proći uspešno i da će Kosovo položiti ovaj evropski test. I pored toga što na severu ima srpski kandidata za gradonačelnike četiri opština, jedan broj Srbe tokom proteklih nedelja vodio kampanju za bojkot izbora, jer ih smatra neprihvatljivim i nelegitimnim, pošto je raspisala predsjednica Kosova. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas je na skupu inicijative Srpska u Gračanici kod Prištine poručio:
mi na izborima 3. novembra biramo između budućnosti i opstanka s jedne strane našeg naroda i prošlosti i, rekao bih, veoma, veoma neizvesne budućnosti ili nestanka našeg naroda sa Kosova i Metohije. Mi 3. novembra odlučujemo o stvaranju zajednice srpskih opština. Mi ne želimo i ne tražimo neprijatelje nigde, ni u Ajvaliji, ni u Prištini, niti bilo gde drugo. Mi hoćemo da imamo dobre komšije, dobre prijatelje, ali hoćemo da imamo svoje ime i svoje prezime, svoju zastavu, svoj crveno-plavo-beli barijak kojim ćemo da se ponosimo do veka i da nam ga niko ne oduzme.
Kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je za Kosovo veoma važno da izbori proteknu normalno i budu uredni. Izbori su posebno važni za Srbe na severu Kosova, jer predstavljaju prvi važan korak u uspostavljanju reda i zakona, koji u tom delu već godinama nedostaje, navodi Vlasi.
Dakle, za Srbe je veoma važno da izađu tamo, da konačno počnu od lokalnog nivoa konsolidovati stanje, živeti i funkcionisati normalno. Na toj tački za 14 godina, za pozna koliko na ovamo, našli su se na zajedničkoj tački, na zajedničkom interesu. I Beograd i Priština, odnosno Srbija i Kosovo, jer i jednoj i drugoj strani odgovara da kosovski Srbi izađu na izbore. Građani na tom delu su već dugo vreme navikli na nesigurnost i naravno nije im sve jedno ko će ih posmatrati, ko će ih sa daljine slikati kad izađu na biračka mesta.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić očekuje da će i Priština i Beograd i Brisel, bez obzira na izlaznost, proglasiti 4. novembra da su izbori bili uspešni, jer je to u interesu svih.
U cilini ja ne očekujem da će se odnosi spektakularno promeniti. Mislim da će ulazak Srba sa severa Kosova u parlament Kosova biti možda jedina novina i gde će se praktično vidjeti koliko su ti zapravo izbori promenili odnos na Kosovo. Da li će Priština finansirati Severnu Mitrovicu, da li će finansirati rada mesta u Zubinom Potoku ili Leposaviću? To su pitanja na kojima će se i praktično vidjeti odgovor na pitanje šta će se na Kosovu promeniti posle 3. novembra. Da će se i jedna i druga strana truditi da imaju što manje kontakta jedni sa drugima, odnosno onoliko koliko moraju zbog Brisela i zbog svakodnevnog funkcionisanja sa obe strane Jarnja i Brnjaka.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Iz regije smo također izdvojili. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je u razgovoru s našim zagrebačkim dopisnikom Enisom Zebićem izjavio da manjinska prava ne smiju biti gorivo za dnevnu politiku, te da nema nikakvog razloga da se ćirilica kao jedno pismo kriminalizira i da se od njega pravi simbol zločina, rata i agresije.
Mislim da je dobro da je dijalog otvoren. Ja sam o dijalogu govorio i prije nego što su table stavljene. Ne radi se zapravo o tome da bi se otklonila primjena zakona, nego da se razgovara o najboljem načinu postavljanja tabli tamo gdje zakon to traži i gdje dopušta, sa što manje ili po mogućnosti bez konflikta i uz puno razumijevanje da je ćirilica legitimno, legalno pismo, da se njome služi jedan dio naših sugrađana i da nema apsolutno nikakvog razloga da kriminaliziramo jedno pismo i da od njega radimo simbol zločina, rata i agresije. Ono to nije. Zločinci su određeni ljudi koje treba kazniti, a pismo, kultura, tradicija jedne manjinske zajednice je nešto što treba poštivati i prihvatiti. Dnevna politika zasigurno ne može kao svoje pogonsko gorivo koristiti licitiranje s pravima bilo koje grupacije, a posebno ne s pravima nacionalnih manjina.
Umro je Tadeusz Mazowiecki, nekadašnji izvjestilac Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji će ostati upamćeni po tome što je dao ostavku na ovu poziciju iz protesta što međunarodne institucije nisu reagovale na stradanja u Bosni i Hercegovini. U rubrici Marija Arnautović prvo podsjećanje kako je govorio Mazowiecki.
Ovo je jedino što mogu raditi za jadne ljude u Bosni i Hercegovini.
Ovim riječima je Tadeusz Mazowiecki 1995. godine obrazložio svoju ostavku na mjestu specijalnog izvjestitelja Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Bio je jedan od rijetkih koji nije htio zatvarati oči pred zločinima koji su kulminirali genocidom. Govoreći za Radio Slobodna Evropa 2008. godine prilikom posjete Bosni i Hercegovini, Tadeusz Mazowiecki podijelio i pogled na aktualno stanje u zemlji. Od tada do danas malo šta se promijenilo.
To nije bila lekcija namijenjena Bosni, niti je Bosna trebalo da nauči nešto iz moje ostavke. Evropa je uz međunarodnu zajednicu koja je trebala da nauči lekciju. Ne bih se usudio komentarisati je li Bosna išta naučila tokom svih ovih godina, ali mogu podijeliti svoje viđenje. Vidim da se život vratio, vidim i brojne probleme i teškoće, ali to je normalno.
Tadeusz Mazowiecki u Bosni i Hercegovini ostaće upamćen kao jedan od rijetkih zvaničnika koji je pokazao kako je moguće biti borac za istinu i ustati u ime onih koji nisu u stanju da se izbore.
Ponovo smo na domaćem terenu gdje su sportske priredbe, a posebno fudbalske utakmice postale mjesto gdje je sport najmanje važan. Tu se prenose nacionalističke, vjerske, ideološke i svake druge ideje, kažu analitičari. O jednom zanimljivom istraživanju naš novinar Gojko Veselinović.
Udruženje građana Perpetuum Mobile sprovelo istraživanje na 145 pripadnika navijačkih grupa iz Banja Luke i Mostara o uzrocima nasilja na sportskim terenima. Psiholog Srđan Dušanić.
Oni recimo navode i faktor politike. Oni kažu nekad i politika nas izmanipuliše, podstakne i tako dalje. Ali ima tu još dosta nekih psiholoških faktora. Recimo da se stekne određena reputacija u nekim krugovima vršnjačkim. Da se vi dokažete da ste, ne znam, neka velika faca, da ste hrabri, da ste snažni i tako dalje. Recimo jedan od faktora je i dokazivanje muškosti, odnosno maskuliniteta, da dokažete i tu neku stranu svoje ličnosti.
Dušanić dodaje da je istraživanje pokazalo da veliki broj članova navijačkih grupa često učestvuje u fizičkim obračunima.
Otprilike u posljednjih godinu dana nekih 50-60% tih naših ispitanika je bilo uključeno u fizičko nasilje, znači bilo da su oni napadali druge navijačke grupe ili da su druge grupe napadale njih. A 30% je istaklo da su imali fizičke sukobe sa pripadnicima svoje grupe.
Zakonski okvir u BiH svodi se na entitetske zakone koji su nedovoljni i neadekvatni u sankcionisanju huliganstva. Prema riječima Gojka Vasića, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, zakonski okvir treba mijenjati ugledajući se na razvijene zemlje koje su svoje probleme sa huliganima riješile na pravi način.
U Europi ako neko napravi incident na utakmici, odmah tu idu izricanje i zaštitnih mjera, a zavisno od težine incidenta čak i po skraćenom postupku izricanje zatvorskih kazni. Naše kazne su nažalost vrlo blage i mislim da bi imali veliki problem ukoliko se naši klubovi nađu u nekim europskim ligama da se tome suprotstavimo, obzirom da oni znaju da bi praktično bili nedostupni organima gonjenja ako napravi incident, pa čak i neko teško krivično djelo.
Anketirani građani također smatraju da se huligani samo mogu sankcionisati strogim zakonima.
Da to prebaci na državu, znači zato što ne suzbija to. I onda kad neko prođe nekažnjeno, porade stalno istu radnju.
Po džepu ili u zatvor i to je to.
Ne opravdavam uglavnom tu tuču, ima drugačiji način za podržavanje, da li je riječ o fudbalu ili nekom drugom sportu.
Mislim da je jedino kažnjavanje pravo rješenje za to.
Kad je u pitanju vatrenost, ljubav prema klubu i način navijanja, sportski novinar Bakir Tiro ističe da su po tome naši navijači jedni od najboljih u Europi, ali je potrebno raditi na njihovoj edukaciji.
Naši navijači, ne znam, od borca iz Banja Luke, od Sarajeva, Želje, ovih većih klubova, oni su za primjer u navijanju, mogu biti primjer čak i ovim nekim većim klubovima koji imaju tradiciju, ali imaju bezveze navijače. Malo edukacije s tim navijačima, malo da i oni imaju respekt, da ne mogu raditi baš sve što hoće pojedini.
A da je edukacija potrebna, smatra i sociolog Ivan Šijaković, koji kaže da se u to treba uključiti šira društvena zajednica.
Da se uključi škola i porodica i različita udruženja mladih i te neke vršnjačke grupe i Tako da je jedan širi pristup bi tome možda mogao dati rezultate i da se to radi kontinuirano, recimo od jedno par godina.
Sve dok se u Bosni i Hercegovini ne usvoji državni zakon o sprečavanju nasilja na sportskim terenima i ne uvedu rigorozne zatvorske i novčane kazne, pojedinci i grupe kojima je nasilje jedini argument i dalje će se kriti među pravim navijačima i ljubiteljima sporta.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u našem današnjem programu za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas pozdravljaju i žele ugodno poslijepodne Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.